დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ჩვენ ერთ კვლევაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ წარმოადგინა და რომელიც მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ძალადობის შედეგად გამოწვეული სიკვდილიანობის საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებს. როგორც კვლევის ავტორები მიუთითებენ, ევროპაში ყოველდღე 40 ახალგაზრდას კლავენ. ახალგაზრდებს შორის ძალადობის მაჩვენებლები მკვეთრად განსხვავდება ქვეყნებს შორის. 100,000 სულ მოსახლეზე ძალადობრივი გზით დაღუპული ახალგაზრდების რიცხვით პირველ ადგილზე რუსეთია. ყველაზე კარგი ვითარება ამ მხრივ გერმანიაშია. საქართველოს ამ სიაში მე-13 ადგილი ერგო. რა მდგომარეობა ამ მხრივ საქართველოში, რა შეიცვალა წინა წლებთან შედარებით, რა კეთდება იმისათვის, რომ მოზარდებში ძალადობის ფაქტები შეძლების დაგვარად შემცირდეს. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ საფარის დირექტორი ნატო ზაზაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო ნატო, დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში სტუმრობისათვის. 34 ქვეყნიდან ჩვენ მე-13 ადგილი გვერკო. რა მდგომარეობაა, თქვენ გიწევთ მსგავსი ტიპის პრობლემებთან, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური შეხება? რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში? ესე ძალიან მოკლე რეზიუმე რომ გავაკეთოთ პირველ ეტაპზე.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. უბრალოდ ცოტა განმარტავ, რა შეხება მაქვს ამ საკითხთან. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წამების ხორთა რეაბილიტაციის ცენტრის პროგრამის პროექტის ფარგლებში ვმუშაობთ არასრულწლოვან, ასე ვთქვათ, დამნაშავეებთან აღრდელობით დაწესებულებაში, ეგრეთ წოდებულ კოლონიაში. აგერ უკვე რამდენიმე წელიწადია და შევდივართ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით. და ამ ხნის განმავლობაში გარკვეული ძალიან წარმატებული ნაბიჯები არის გადადგმული და კლავაც ხორციელდება. მაგალითად, ეხლა მიდის პილოტირება დღის პროგრამის, რომელსაც ჰქვია აღჭურვის პროგრამა, ჰოლანდიური პროგრამა, რომელიც დაინერგება, ასე იგი, მომავალში. ასევე აი წლევანდელ წელს იყო ბევრი სახელოსნოები იყო გახსნილი. იცით, რომ მიეცათ საშუალება ბავშვებს ილიას უნივერსიტეტის ჩართულობით მომზადებულიყვნენ უმაღლესი გამოცდების ჩასაბარებლად და არაჩვეულებრივი შედეგი აჩვენეს. 10 ბავშვიდან 7-მა შეძლო ჩაბარება, და მე ვფიქრობ, რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯია იმისთვის, რომ აი ზუსტად რეინტეგრაციაზე რომ იდის საუბარი. და იმედი მაქვს, რომ რამდენსაც მე ვიცი, ჯერჯერობით სამი ბავშვი ვინც ჩააბარა მარიან გამოშვებულები და დანარჩენი 4-ხაც მიეცემათ საშუალება, რომ მიიღონ განათლება.
ქალბატონო ნატო, როგორი არის, თუ შეიძლება თქვას, აგრესიულობის ფორმები ამ შემთხვევაში და მისი გამომწვევი მიზეზები? თქვენ უფრო გაქვთ ამასთან შეხება? ანუ რაში გამოიხატება მათი აგრესიულობა, თქვათ, იგივე ცემა იქნება, ეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, სიტყვერი შეურაცხყოფა თუ ასე შემდეგ? აი რა უფრო ჭარბობს ამ შემთხვევაში?
რთულ ბავშვებში, აი დაწყო ესეთ ბავშვებში. იცით რა, მიზეზები არის სხვადასხვა დონეზე დაწყებული: პიროვნული, მიკროსამყარო, მაკროსამყარო, მეტადონეზეც კი შეიძლება ამ მიზეზებზე ვისაუბროთ. ვინაიდან თქვენ ესეთ საერთაშორისო ორგანიზაციის დოკუმენტი მოიყვანეთ, ხო, აღნიშნოთ ის, რომ 21 საუკუნეში ადამიანს ბავშვს უწევს ცხოვრება ისეთ სამყაროში, რომელიც საკმაოდ არასტაბილურია, და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი ამ არასტაბილურობის არის ინფორმაციობრივი ინფორმაციის საშუალებები, რომლებიც, ესე იგი, აი 5 წუთის განმავლობაში ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის არასრულწლოვანს, შეუძლია მიიღოს იმდენი ნეგატიური ინფორმაცია, რასაც დაუშვათ, არ ვიცი, მე-18 საუკუნის ბავშვი თელი სიცოცხლის განმავლობაში შეიძლება ვერ მიეღო. ეს როგორ დარტყმა, როგორ რას ქვია, რომ აი ეს ინფორმაცია რა დარტყმას ანხორციელებს, ხო? ნებისმიერი ადამიანის ზრდასრულით და ბავშვი მითუმეტეს, მას ჩვენ ვიბადებით ესეთი ბაზისური ილუზიებით, რომლის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია. ეს არის ის, რომ სამყარო უსაფრთხოა, და სამყარო სამართლიანია. Და როდესაც ბავშვებში ხდება აი ამ ბაზისური ილუზიების და რწმენების რღვევა, ეს იწვევს შფოთვას, ეს იწვევს შიშს. ამის აკომპენსაციოდ ბავშვი შეიძლება გახდეს აგრესიული. სხვათა შორის შემაშფოთებელი ციფრი წავიკითხე თქვენ რომ მომაწოდეთ მასალა, მეორე ადგილზეა საკუთარი თავის მიმართ ჩადენილი. ეს ერთი მოვლენის ორი ვექტორია. ერთი მიმართული გარეთ, როდესაც გარეთ გამოდის აგრესია და თვითყველობა, ეს არის აუტოაგრესიის ასე ვთქვათ სახე.
დიახ.
სახე და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ასე ვთქვათ შემაშფოთებელია ის რაც ხდება და კიდევ ერთი მიზეზი და ნუ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ ამატება მიზეზებში ის რომ 20 წელი გაგრძელდა ეს ესე იგი ესეთ სტრესული მდგომარეობა, ეკონომიური უმუშევრობა, ეკონომიური ფაქტორი, რა თქმა უნდა
სოციალური ფონი
რა თქმა უნდა სოციალური ფონის მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია რა მაგალითს ვაძლევთ ჩვენ ზრდასრულები. ჩვენ როგორ ვიქცევით, ჩვენ როგორ ვურთიერთობთ და ამიტომ ბავშვები ამის შემყურე სწავლობენ, ჩვენგან სწავლობენ იმ ქცევის მოდელებს და შაბლონებს, რომლითაც მე მთელი ცხოვრება ივლიან.
ჩემს მენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
უფლებას უმომცემთ, რომ ჩემი აზრი
რა თქმა უნდა გისმენთ.
თავისუფლად გამოთქვა და არ გამითიშოთ ზარამე.
გისმენთ ბატონო.
რადიო თავისუფლებას უსმენ 30 წელიწადი. ესეთი სუსტი, ესეთი უსუსური რადიო თავისუფლება არ ყოფილა საბჭოთა პერიოდშიც კი აი რადიოში რომ აძლევს მიჭერდი და აღშობდნენ ზარამე. ხოდა მე რას გეტყვით იცი? თქვენ როგორ გინდათ გააგრძელოთ, მე საერთოდ ფიქრობ, საერთოდ მოგისმინოთ თუ არა. რაღაც სისულელეებზე ვსაუბრობთ. მაპატიეთ თქვენ სტუმარს, დიდ ბოდიშს მოგხდი, მაგრამ მეძავებად იქცა მთელი საქართველო. არასრულწლოვანები კი არა, მთელი საქართველო ქალიან კაციანა ნიფხავ ჩახდილები დავდივართ. ქალბატონო,
დიდი მადლობა უკაცრავად. ალბათ უფრო კორექტულები უნდა ვიყოთ. დიდი ბოდიში, ეს თქვენი უფლებაა, გინდათ მოусმენთ, გინდათ არ მოусმენთ, უფლებას თქვენ გიტოვებთ. ქალბატონო ნატო, საინტერესოა მიზეზები, რის გამო ხდება ძალადობა. ანუ თუ გაქვთ თქვენ ასეთი მონაცემები, ყველაზე მეტად რა მიზეზები ჭარბობს, რის გამო ხდება ძალადობა საქართველოში გულისხმობ მოზარდებს შორის?
იცით რა, გასულ არა წლევანდელ წელს გაკეთდა ესეთი არა ძალიან საინტერესო კვლევა განათლების სამინისტროს ინიციატივით და ჩვენც ვიყავით ჩართულები, რომელმაც შეისწავლა არასრულწლოვანთა აღმდგომობის დაწესებულებაში უკეთ მდგომარეობა და მიზეზებში გამოიკვეთა როგორც უკვე აღნიშნე სოციალური ფონი გამოიკვეთა ისევ რაც ვახსენეთ რა გარემოში უწევდა ბავშვს ცხოვრება გამოიკვეთა ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად აი ესეთი რამ ესე იგი 56% იმ ბავშვებისა რომლებიც სასჯელს იხდიან არიან სკოლიდან გაშვებულები ხო ამ 56-დან 9-ზე მეტი სამჯერ არის ხო სკოლიდან გაგდებული. ნაწილი ორჯერ, ნაწილი ერთხელ. ანუ ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად იკვეთება, ხო, ეს ანუ უნდა მოევლოს, რა თქმა უნდა, ჯობია, სანამ ასე ვთქვათ ურემი გადაბრუნდება. და ჩანს, რომ სკოლის ასე ვთქვათ პრობლემაც იკვეთება და მისი როლიც ასევე.
ანუ პედაგოგის როლი.
სკოლის როლი მარტო პედაგოგი არ არის, სკოლა, ესე იგი, მშობელიც არის, მოსწავლეც არის, ადმინისტრაციაც არის.
კიდევ ერთ მონაცემს მოვიყვან, ევროპაში 15000 ახალგაზრდა იღუპება წელიწადში ძალადობის შედეგად. ეს ახალგაზრდების სიკვდილიანობის მესამე ყველაზე დიდი მიზეზი არისო ანგარიშის ავტორები წერენ. ქავნად მე მაინტერესებს, რამდენად ათვიცნობიერებენ შემდეგ უკვე მოზარდები იმას, რომ ისინი ასე ვთქვათ მოძალადეები არიან.
ზოგადად შემიძლია თქვა, მოზარდი ყველაფერს იმ დონეზე გააცნობიერებს, რა დონეზეც ამას აცნობიერებს ზრდასრული ადამიანი. მე სულ მინდა მაინც რომ ჩვენ ერთ მთლიანობაში ვხედავდეთ ამ პრობლემას და მოზარდი არ გავმიჯნოთ ზრდასრული საზოგადოების ზრდასრული ნაწილისგან. იმიტომ რომ აი იმ ქვეყნებში სადაც დამნაშავეები საზოგადოებაში რეინტეგრაცია ხდება წარმატებით, იქ დანაშაულის მაჩვენებელი დაბალია. იმიტომაც გერმანია ხო საუკუნეში
იგი ახლა საუკეთესო მაჩვენებლებით არის ამ შემთხვევაში წარმოქმნილი.
და იქ სადაც ხდება აი ესეთი სტიგმატიზაცია, გარიყვა, ანუ ვერ ხრაც ხელს უშლის რეინტეგრაციას, იქ მაჩვენებელი იქნება რა თქმა უნდა მაღალი. და თუ ზრდასრულები ჩვენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები ვაჩვენებთ ბავშვებს, რომ ჩვენ შეგვწევს უნარი გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან ადამიანი და მისი ქცევა, ანუ საზოგადოება უნდა იყოს ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის მიუღებელია გარკვეული ტიპის ქცევა, მაგრამ არა ადამიანი. რომ ნებისმიერი ადამიანის ღირებულება არის აი უპირობო, რაც არ უნდა მithumetes arasrutlovanis და ამ ხრივ ჩვენ მე მგონი ვერ ვაძლევთ კარგ მაგალითს ამ ბავშვებს და ანუ ისინი არიან სტიგმატიზირებული, ხო? არიან გარიყულები და მე ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი, ესეც ერთ-ერთი მიზეზია.
ამ თემაზე საუბარს აუცილებლად განვაგზავნოთ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა ესეთი არაკითხო ქალბატონო ნატო, აი ჩვენი ახალგაზრდობის დროს იყო რაღაც ორგანიზაციები, რომელიც აერთიანებდა აი ამ კატეგორიის ახალგაზრდებს, რომელსაც თქვენ ახლა ყურადღებას აქცევთ. ეხლა არის რომელიმე ძლიერი ორგანიზაციები ახალგაზრდობის, რომელიც აერთიანებს ესეთ ახალგაზრდებს და თქვენ თუ უწყობთ ხელს ამ ორგანიზაციების შექმნაში და იდეოლოგიის დანერგვაში.
დიდი მადლობა კითხვისთვის.
მადლობა შეკითხვისთვის. არსებობს ესეთი ორგანიზაციები, აი სწორედ ეხლა კიდე ერთი მნიშვნელოვანი წამოწყების შესახებ მინდა თქვა, რომელიც ასევე სახელმწიფო ინიციატივა, ეს არის განრიდების მექანიზმის შემოღება, რაც ნიშნავს, რომ გარკვეული ტიპის მსუბუქი დანაშაულისთვის არასრულწლოვანი ექნება არჩევანი საშუალება და მისი საქმე შეიძლება სასამართლოში კი არ წავიდეს, არამედ განრიდების მექანიზმს, იგი ჩაერთოს ამ განრიდების პროგრამაში და მისი არსი არის ის, რომ დაвихმაროთ არასრულწლოვანს, გააცნობიეროს ზიანი, რომელიც მან მიაყენა დაზარალებულს, თავის თავს, ოჯახს, სკოლას, თემს, ქალაქს და აიღოს პასუხისგებლობა და აი ამ პროგრამის ფარგლებში სწორედ აი ამ დღეებში ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ქონდა ახალგაზრდობის სასახლეროა იქ და ესე იგი ძალიან ბევრი ბავშვი ნახე იქ, ანუ ცხოვრება პირდაპირ ჩქებს, ძალიან ინტენსიურად დარწმუნებული ვარ, კარგად მუშაობენ და ესე იგი სწორედ ჩვენი მისვლის და ურთიერთობის დარწმუნების იგი სურვილი მიზეზი ის იყო, რომ გარკვეული რისკ ჯგუფში შემავალი ბავშვებისათვის არსებობდეს გარკვეული ესე იგი საშუალება, რომ ისინიც ჩართულები იყვნენ ასე თქვათ ცხოვრების პოზიტიურ ესე იგი სფეროში. ვინაიდან იცით, ბევრი ბავშვის, მე ხავ ოჯახში ძალადობის სფეროში მუშაობდა, ბევრი ბავშვის მდგომარეობა ოჯახური არის ნუ კატასტროფული, ტრაგიკული, დრამატული, არ ვიცი რა გავწოდო და
ბევრს როცა ბძანებს რას გულის ხო?
ბატონო,
ბევრი რამ პროცენტულად თუ შეიძლება?
ვერ გეტყვით, არ ვიცი ხო, შეიძლება
ანუ ამდენი.
Ну, მაგალითად, ოჯახში ძალადობა სტატისტიკისა გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ყოველი მე-11 ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია და როგორც წესი ეს ძალადობა ამ ქალზე არ ჩერდება და შემდეგ ქალი გადაამისამართებს ამას ბავშვის მიმართ. ა, გეტყვით, UNICEF-ის, ახლა გამახსენდა UNICEF-ის კვლევაა, სადაც ბავშვები 67% ამბობენ, რომ მათზე ხორციელდება ამა თუ იმ ფორმის ძალადობა. 67-მა თქვა აღნიშნა ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ და ცოტა ნაკლებმა ფიზიკური ძალადობის შესახებ. ძალიან დიდი მაჩვენებელია, ანუ ნახევარზე მეტი ბავშვებისა, გამოკითხული ბავშვებისა იზრდებიან ძალადობრივ ატმოსფეროში. აი კიდევ ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ეს ბავშვები მერე ამას წაიღებენ მთელი თავისი ცხოვრების გზაზე ატარებენ.
ქალბატონო, 2-ე წუთით შევწყოთ საუბარს და შემდეგ ისე დავუბრუნდებით ჩვენს თემას. ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ჩვენ ზუგდიდში 23 წლის ამერიკელმა მოხალისე პედაგოგმა ბენ ჰემოლტმა ჯერ კიდევ 9 წლის წინ საკუთარ ქვეყანაში შეისწავლა ქართული ფოლკლორი და ამჟამად საქართველოში ცაიშის საჯარო სკოლაში ინგლისურ ენას ასწავლის. უფრო მეც ბენის ცხოვრების შესახებ თეაშონიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შევიტყობ და შემდეგ კვლავ ჩვენს თემას დავუბრუნდებით.
23 წლის ამერიკელი მოხალისე ინგლისური ენის პედაგოგი ბენ ჰემოლტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცაიშის საჯარო სკოლაში ინგლისურს ასწავლის. თულად შესასრულებელ სიმღერას მეგრული ფოლკლორიდან ბენ ჰემოლტი რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს საკუთარ ქვეყანაში დაეუფლა. ბენ ჰემოლტი თვლის, რომ ქართული ფოლკლორი ქართველი კაცის განუყოფელი ნაწილია. ამას მე ჩემსავე ქვეყანაში მივხვდი, თუმცა აქ ჩამოსვლამ დამარწმუნა, რომ საქართველოში ნიჭიერი ხალხი ცხოვრობს და განსაკუთრებულად ვღერიან. ბენ ჰემოლტი 19 წელია ჩონგურზე უკრავს და ხალხური სიმღერების კომაგია, ამიტომაც გუნდს, რომელშიც ბენი მღერის, სახელად სოფლის ჰარმონია დაერქვა.
ჩემს გუნდს, სადაც მე 19 წელია დავდივარ, სოფლის ჰარმონია ქვია. აქ არა მარტო ქართულ ფოლკლორს ვუკლებით, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა სიმღერებს ვასრულებთ. ყველამ ვიცით, რომ აქ ყველაფერი სხვანაირია. აქ ჩერდება და მხოლოდ სიმღერას ეკუთვნი.
ბენი საკმაოდ კომუნიკაბელურია. ცაიშის სკოლის დირექტორი მარინა ბერიშვილი ბენის პიროვნულ თვისებებზე საჯაროდ საუბრობს.
პირველი საბერტელება, რაც ხელმძღვანელზე დატოვა, ეს იყო, რომ ის ძალიან დიდ პატივსაცემს ქართულ კულტურას და ამ განსაკუთრებით კი მეგრულ ფოლკლორს. პირველი შე აი რო შევხვდით, მაშინ მითხრა და ინგლისურს მასწავლი დაგხმარა, რა თქმა უნდა, და მითხრა, რომ მე ვიცი ისეთი სიმღერაო, რომელიც შეიძლება ბევრმა მეგრელმა, ესე იგი ამ კუთხის წარმომადგენელმა არ იცოდესო და ნამდვილად იმღერა ეს სიმღერა და ამ სიმღერის შემდეგ აეწყო ისეთი ურთიერთობა, რომ აი სკოლაში პირველი დღე გაიხსნა ბენის სიმღერით.
23 წლის მოხალისე პედაგოგი ცაიში ლატარიების ოჯახში ცხოვრობს და ქართულ ენასაც მშვენივრად ეუფლება. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მე მსმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ საფარის დირექტორი ნატო ზაზაშვილი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327, შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. ქალბატონ ნატო, მე მაინტერესებს თქვენ რახან გიწევთ ხშირი შეხება მსგავსი ტიპის პრობლემების მქონე მოზარდებთან. რამდენად დიდია მათში სინანულის გრძნობა? თქვენ როგორც თქვით, ეგრეთ წოდებულ კოლონიებში შედიხართ და მათთან ატარებთ სამუშაოებს. როგორია მათში სინანულის გრძნობა და მომავლის იმედი?
მადლობა, კარგი შეკითხვა. ეს ყველა ეს არის დამოკიდებული იმაზე, ისევ და ისევ, თუ რა გარემოში, რა გარემოში უხდებათ მას ყოფნა და მათ გარშემო მყოფ ადამიანებს როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათ მიმართ. სწორედ ეს ფსიქოლოგიური სახის მუშაობა ითვალისწინებს, ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ გააცნობიეროს, როგორც თქვი უკვე, გააცნობიეროს ის, თუ რა, აი, სწორედ თავისი ქცევა. ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც, აი, ცოტა ხნის წინ რო ვამბობდი, ახერხებენ გამიჩნას მათი ქცევის, მათი პიროვნებისგან. რა თქმა უნდა, ესეთ ადამიანებთან ისინი ძალიან იხსნებიან და აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად აფასებენ, შესაბამისად აფასებენ თავის აქციელს. მაგრამ იქ, სადაც მტრულ დამოკიდებულებას ხედავენ, სადაც ხედავენ ის, რომ ესე იგი ადამიანს უნდა გარიყოს ისინი, იქ რა თქმა უნდა პროტესტის გრძნობა უჩდებათ და ყოველთვის ხმამაღლა არასოდეს არ აღიარებს, და ეს არის მისი თავდაცვა.
დე
ეს არის მისი თავდაცვა. იმიტომ რომ სწორად ცოტა ხნის წინ და ეს არაერთხელ გამიგია, რომ როცა საუბარი ასეთ მათი რეინტეგრაციაზე და საზოგადოებაში დაბრუნებაზე, რომ გამიგია მშობლებისგან, ნუ მე არ მინდა ჩემი შვილის გვერდით დაჯდეს. ესეთი დაწესებულებიდან გამოსული ახალგაზრდა, რომლის მშობლებთან სულ ვეკითხები და ნუ კარგი, მაშინ რა გზა არსებობს, ხო, რა ალტერნატივა არსებობს, რომ ესე იგი იმის გამო, რომ ჩემ შვილთან გვერდით არ დაჯდეს, ისე უნდა ხელი ვკრათ და ეს რა შედეგს მოგვიტანს? ისე ეს ბავშვებიც დაზიანდებიან, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთმა მსგავსმა საქციელმა არასრულწლოვანში არ გამოიწვიოს აგრესიულობა, ზოგ შემთხვევაში სიძულვილიც კი, როდესაც აი ესე პირდაპირ გრძნობს მისადმი ესეთ უარყოფით დამოკიდებულებას. ასე რომ დავუშვათ, მე როდესაც საუბრობ ამ თემაზე და როგორც საუბრობ, მარტო იქიდან არ გამომდინარეობს, რომ დავუშვათ ეს საკითხი ძალიან მაწუხებს, რომ მე ამ ბავშვების მიმართ პასუხისგებლობას გრძნობ, რომ ეს ჩემთვის ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხია, არამედ ძალიან პრაგმატული მოსაზრებიდან გამომდინარეობს, რომ ისევ იმისთვის, რომ აი სკოლის ბავშვები, ვისაც ასე თქვათ, კარგი ქცევის ბავშვები, რომლებსაც არ აქვს დაუშვათ პრობლემა, ისე ისინი არ დაზარალდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არასრულწლოვანი გამოსულები დაწესებულებიდან არიყვნენ გარიყულები და საზოგადოებამ ისინი მიიღოს. იმიტომ რომ როდესაც ზრდასრული ადამიანი ამბობს ამას, იგივეს გაიმეორებს სავარაუდოდ მისი შვილიც და ისე მარტო ეს ნაპრალი
გაჩნდება. ბოლომს მანელი შეგვიძლიათ მივიღოთ დღევანდელ გადაცემაში დილამშვიდობის, მოგესალმებით და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება სამწუხაროდ.
აი მოკლედ მოგახსენებთ, რომ განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს მოზარდის სახლში ტელევიზიას, მაგრამ დღევანდელ ტელევიზიაში დაწყებული მუთხრები და თუკიდან ცალკეული ფილმებით მოწოდება არის და არის პროპაგანდა ძალადობისა, სხვა გარყვნილებისა და უზნეობისა და აი ამის წინამდებ რატო არ აიმაგლებ ხმას ან და თქვენ რადიო და ან და კიდევ თქვენი სტუმარი? ხო, შეიძლება დაწესდეს ამაზე ცენზურა და გადაცემები.
დიდი მადლობა. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ პრინციპში, როდესაც მედიის როლზე ვსაუბრობდით.
დასაწყისში აღნიშნე ზუსტად და ეს პრობლემა არის გლობალური დონის პრობლემა, როდესაც ვამბობდი, რომ 20-მეოცე საუკუნეში, 21-ე საუკუნეში სწორედ აი ინფორმაციის მასობრივი საშუალებების არსებობა ძალიან სპეციფიურ ხდის ადამიანის ცხოვრებას და ბავშვების ცხოვრებას მithumetes. ეს პრობლემა დგას მეტნაკლებად ყველა ქვეყანაში და ჩვენთან, რა თქმა უნდა, და აბსოლუტურად მეთანხმები სმენელს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მედიაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ანუ საქმის კარგად წარმართვაც და
ქავნატო, და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, თუ არსებობს რაიმე მონაცემები იმისა, თქვა წინა წლებთან შედარებით რამდენად გაუმჯობეს და ან გაუარეს და ამ მხრივ მდგომარეობა, იმიტომ რომ გვახსოვს, რომ იგივე მედიაში თუნდაც ერთი წლის წინ თითქმის ყოველი მეორე საინფორმაციო იწყებოდა იმით, რომ თქვა 13 წლის მოზარდმა დაჭრა, 14 წლის მოზარდი და ასე შემდეგ. ახლა უფრო იკლო თითქოს ამან, იმიტომ რომ მსგავსი ინფორმაცია ნაკლებად ვრცელდება მედიაში. ეს რისი მანიშნებელია? ის, რომ თქვა ნაკლებად ხდება მსგავსი ფაქტებით, რომ თუ ის, რომ თქვა მედიამდე აღარ აღწევს ეს ინფორმაცია?
ან მესამე, მედია აღარ არის დაინტერესებული ამით, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მართალი გითხრათ, ესეც სტატისტიკა, ეხლა არ ვიცი ამ წუთას, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ აი ამ იგივე ამ დაწესებულებაში მყოფი არასრულწლოვნების რაოდენობა კლებულობს იკლო. ესეც გარკვეული, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელია, მაგრამ მე მაინც მგონია 3-4 წლის წინ ძალიან ბუმი იყო და მაინც რაღაცა ეს მედიამაც თავისი როლი თამაშა იმითი, რომ დაინტერესდა და იყო ყოველდღიური ძალიან ესეთი არასწორი ჩემი აზრით, როგორ უფრო ხშირად ყოველთვის არა, მაგრამ გაშუქება მსგავსი პრობლემების.
დიდი მადლობა, ქალბატონო, და წარმატებებს გისურვებთ.